Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να ντύσουμε από εκεί τα διδάγματα, το φωτισμό και τη δύναμη για να βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 15ο κεφάλαιο και στο στίχο 30. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Ο άδωλος οφθαλμός, όταν βλέπει τα θαυμάσια της δημιουργίας ή και καλά έργα των ανθρώπων, εφραίνει την καρδία. Όνομα δε καλών και υπόλοιψης μεταξύ των ανθρώπων, υπαίνει και τονώνει τα οστά και κάνει χαρούμενο τον άνθρωπο». Άδωλος λοιπόν είναι ο οφθαλμός, ο οποίος έχει σαν συνέπεια να κάνει χαρούμενο τον άνθρωπο. Ο άδωλος οφθαλμός είναι εκείνος ο οποίος έχει μέσα καθαρότητα. Πότε χαίρεται ο άνθρωπος? Όταν έχει αγαθή καρδιά. Όταν η στάση του απέναντι στο Θεό είναι θετική. Όταν απομακρύνεται από την αμαρτία. Όταν έχει καθαρή την ψυχή. Ψυχής εφρενωμένης το πρόσωπον θάλλει. Είναι χαρούμενος και ήρεμος ο άνθρωπος και στο πρόσωπο και στο μάτι και στο βλέμμα όταν έχει καθαρή καρδιά. Γι' αυτό λέει εκεί ο Κυριός μας στην επί του όρους ομιλία στους μακαρισμούς: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, θα δουν με τα μάτια τον Θεό». Για να έχει λοιπόν αυτήν τη συνέπεια ο άνθρωπος να βλέπει τον Θεό και να εφραίνεται η καρδία του, είναι απαραίτητο να έχει καθαρή την ψυχή του. Δεν μπορεί να χαρεί ο άνθρωπος όσα εξωτερικά μέσα και αν χρησιμοποιήσει, εάν δεν έχει τη συνείδησή του ήσυχη. Λέει κάποιος: «Ξέρεις, έχω τόσες στενοχώριες, έχω τόσα βάσανα, έχω τόσο πάθη, θα πάω να ξεδώσω». Και τρέχει λοιπόν σε μέσα διασκεδάσεως που εκεί πλέον δεν βρίσκει ούτε χαρά ούτε ευτυχία. Βρίσκει το ακριβώς αντίθετο. Διότι λιπαίνει περισσότερο με αμαρτίες στην ψυχή του. Φαίνεται εκείνη τη στιγμή ότι έρχεται κάποια ευχαρίστηση όταν ακούει κάτι, όταν βλέπει κάτι. Αλλά αυτά ευχαριστούν τον κακό άνθρωπο, τον αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν ευχαριστούν τον εν Χριστώ άνθρωπο. Γι' αυτό και η συνείδηση διαμαρτύρεται. Και όταν φύγει από οποιαδήποτε στιγμή που θεωρεί ότι είναι στιγμή διασκεδάσεως και ηρεμίας, τότε όταν ησυχάζει στο σπίτι αρχίζει να φωνάζει η φωνή της συνειδήσεως. Και έτσι δεν έχει χαρά ο άνθρωπος. Πότε έχει χαρά? Όταν έχει καθαρό το εσωτερικό, όταν έχει χαρά με τη συνείδηση, τότε μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Και μπορεί να έχει αγαλίαση, χαρά στην ψυχή. Αυτά τα λόγια είναι λόγια του Θεού. Έχουν γραφεί με το Πνεύμα του Θεού. Και έχουν αιωνία ισχύ. Δεν είναι σημερινά μόνο, ούτε εκείνης της εποχής πριν από αιώνες. Αλλά μέχρι ότου έρθει η Δευτέρα Παρουσία θα ισχύουν αυτά τα λόγια. Γιατί ο Κύριός μας είναι και χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Επομένως και οι αλήθειες είναι αιώνιες. Όνομα δε καλό και υπόλοιψη μεταξύ των ανθρώπων, λιπαίνει και τονώνει τα οστά και κάνει χαρούμενο τον άνθρωπο. Το καλό όνομα που λέμε και υπόλοιψη των ανθρώπων, λιπαίνει κατά κάποιο τρόπο, ενισχύει, τονώνει τον άνθρωπο αυτόν και τον κάνει να είναι χαρούμενος άνθρωπος. Είναι αυτό που ονομάζει ο κόσμος καλή έξωθεν μαρτυρία. Όταν δηλαδή επαινεί όχι ο κόσμος της αμαρτίας αλλά ο σωστός άνθρωπος όταν επαινεί έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος βαδίζει το δρόμο του Θεού. Και έτσι είναι χαρούμενος αυτός ο άνθρωπος, έστω και αν οι άλλοι δεν θα του πούνε καλά λόγια. Συνήθως, στον καλό άνθρωπο λένε κακά λόγια. Γιατί? Διότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί, όταν βαδίζει το δρόμο της αμαρτίας, να ανέχεται έναν άνθρωπο άλλον μπροστά του, ο οποίος να είναι ενάρετος. Είτε θα τον ζηλέψει, είτε θα τον μεσήσει και θα του δημιουργήσει καταστάσεις δύσκολες, θα τον επιτεθεί και θα του κάνει ίσως και κακό σωματικό, αλλά δεν μπορεί να του κάνει κακό ψυχικό. Εάν θα ανατρέξουμε στους βίους των Αγίων μας, θα δούμε όλοι οι Άγιοι και ιδιαίτερα οι μάρτυρες υπέφεραν τα πάνδυνα και με μαρτύριο επεσβάγησαν τη ζωή τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος θα είναι φίλος του Χριστού και μαθητής του Χριστού θα περάσει από το κανάλι του πόνου. Οι εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι. Οι των ημέτερων λόγων τήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσι. Ο φίλος του Θεού είναι φίλος του ανθρώπου του Θεού και δεν είναι φίλος του ανθρώπου των παθών και των αδυναμιών και των αθέων. Γι' αυτό να μην αντιδρούμε καμιά φορά και αν μας πούνε κάτι κακό, μας κατηγορήσουν, θα μας συκοφαντήσουν. Πρέπει να χαιρόμεθα, διότι ανήκουμε στην παρέα και στην μερίδα εκείνη των εκλεκτών του Θεού. Να στενοχωρούμεθα για αν δεν μας κατηγορούν, γιατί τότε σημαίνει ότι είμαστε χαμελέοντες. Τα έχουμε όλους καλά. Και αυτό σημαίνει ότι συσχηματιζόμεθα με την αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού, αναπόφευκτα θα περάσει από το μαρτύριο του πόνου και της εχθρότητος των ανθρώπων. Ας διαβάσουμε τα αγιολόγια, να δούμε έστω και έναν Άγιο ο οποίος δεν πολεμήθηκε, ο οποίος δεν πέρασε από το κανάλι του πόνου. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, είναι ρήσεις του ιδίου του Θεού». Αλλά τι λέει εκεί? «Θαρσείτε, εγώ δεν νίκηκα τον κόσμο». Οι θλίψεις και οι δοκιμασίες λοιπόν μέσα στη ζωή είναι ζωογόνες για την ψυχή. Και δεν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ζητάμε την απαλλαγή, αλλά να ζητάμε τη δύναμη της υπομονής και της σωστής αντιμετωπίσεως. Γι' αυτό πρέπει το αγιολόγιο να είναι καθημερινό εντρίφημα όλων μας. Από εκεί θα αντλούμε τη δύναμη, θα αντλούμε τον τρόπο της πνευματικής ζωής. Από εκεί θα μπορούμε να παίρνουμε το θάρρος μέσα στη ζωή. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν τον οποιοδήποτε πόνο, σωματικό ή ψυχικό. Έτσι θα έχουμε γαλήνη και χαρά μέσα στην ψυχή μας. Εφραίνεται λοιπόν ο άνθρωπος και είναι χαρούμενος, εκείνος ο οποίος λιπαίνει το εσωτερικό του με το καλό όνομα και την υπόλοιψη. Εκείνος που αποστρέφεται και απορρίπτει την αληθινή διαπαιδαγώγηση και μόρφωση, μισεί τον εαυτό. Αποστρέφεται, ο άνθρωπος ο οποίος αποστρέφεται και απορρίπτει την σωστή διαπαιδαγώγηση, την κατά Θεόν διαπαιδαγώγηση, αυτός τι κάνει? Αυτοκαταστρέφεται. Μισεί τον εαυτό του. Στην ουσία τον μισεί γιατί δεν τον διορθώνει. Ο εγωιστής, όταν του πουν κάποια παρατήρηση και προσπαθήσουν να του δώσουν μια σωστή ανατροπή, διαπαιδαγώγηση, αντιδρά. Η αντίδραση αυτή είναι εχθρική στάση εναντίον του ιδίου. Γιατί όταν αντιδρά και δεν δέχεται κάτι σωστό, τότε ζημιώνεται. Μην νομίζουμε ότι ωφελείται ο άνθρωπος ο οποίος αντιδρά ή από τον εγωισμό. Αντιδρά ο άνθρωπος και δεν θέλει να δεχτεί το καλό, παρόλο που μέσα του μπορεί να το δέχεται για καλό, αλλά γιατί μου το είπε ο τάδε, το είπε η τάδε, δεν θα το δεχτώ. Αυτή η αντίδραση δημιουργεί καταστροφή και ζημιώνει τον άνθρωπο. Να μην απορρίπτουμε λοιπόν την αληθινή διαπαιδαγώγηση και μόρφωση, γιατί με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το καταλάβουμε, μισούμε τον εαυτό μας. Τον οδηγούμε στην καταδίκη. Πώς θα μπορέσεις να σωθείς αν δεν απαλλαγείς από το κακό, και πώς θα απαλλαγείς από το κακό όταν δεν θα σου το υποδείξει κάποιος? Γιατί ο εγωιστής δεν βλέπει ποτέ ότι έχει κακό. Δεν βλέπει ποτέ ότι έχει άδικο. Και κοιμάται τον ύπνο της αμαρτίας και έχει βάλει το τυφλοπάνι του εγωισμού, και γι' αυτό αλίμονο σε αυτόν ο οποίος θα το παρατηρήσει και θα πει κάτι. Άλλο τώρα, ότι και αυτός ο οποίος θα παρατηρήσει πρέπει να έχει διάκριση. Ακριβώς γιατί υπάρχει το θηρίο του εγωισμού μέσα στον άνθρωπο. Και στον παρατηρούντα και στον παρατηρούμενο. Όταν είναι εγωιστής και ο ένας και ο άλλος, δεν μπορεί να ωφελήσει κανένας. Θα ζημιωθούν και οι δύο. Γιατί εκείνος που θα κάνει την παρατήρηση θα την κάνει εγωιστική και με τρόπο απότομο και αθάλι. Και εκείνος ο οποίος θα αποδεχθεί, λόγω του ότι έχει εγωισμό, δεν αποδέχεται καμία παρατήρηση. Και οι δύο ζημιώνουν. Πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε τον εαυτό μας στη θέση του διαπαιδαγωγούμενου, αυτού του παρατηρούμενου, και να φροντίσουμε να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής, να δεχτούμε κάτι σωστό που θα μας πούνε. Και σωστό είναι εκείνο το οποίο είναι σε άμεση σχέση με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να δεχτεί κανείς το κάτι το οποίο αντιδρά όχι ο εγωισμός του, αλλά η συνείδησή του. Θα πρέπει να φωτίζουμε τη συνείδησή μας με το Λόγο του Θεού, ώστε αμέσως να αντιλαμβάνεται τι είναι καλό και τι κακό. Γιατί όλοι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε το καλό, γνωρίζουμε και το κακό, και επειδή δεν έχουμε μελετήσει σωστά το Λόγο του Θεού και δεν τον έχουμε εφαρμόσει, τα μπερδεύουμε. Πολλές φορές θεωρούμε καλό το κακό και το κακό το θεωρούμε καλό. Γιατί δεν έχουμε αληθινή γνώση του θελήματος του Θεού. Δεν φωτίζουμε σωστά τον εαυτό μας. Δεν είναι μόνο που θα μας πει κάποιος μια παρατήρηση. Θα μελετάμε το Λόγο του Θεού και μέσα από το Λόγο του Θεού θα φαίνεται ο έλεγχος ο οποίος γίνεται από το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Αυτός είναι ο ωραιότερος έλεγχος. Να μην αφήνουμε την Αγία Γραφή, γιατί έλεγε κάποτε ένας, όταν αρχίζω, λέει, πάτε να μελετάω την Αγία Γραφή, λέει, στενοχωριέμαι, ελέγχομαι. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι κάτι δεν υπάρχει καλό μέσα σου. Και αντί να αφήσεις την Αγία Γραφή, να τη μελετάς και να αγωνίζεσαι, να προσαρμόζεις τον εαυτό σου σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Τότε θα σωθείς. Όχι να κλείνεις τα μάτια σου στην πραγματικότητα. Άμα κάποιος κλείνει τα μάτια του μπροστά στο γκρεμό, παρά πει ότι δεν υπάρχει γκρεμός, θα πέσει. Θα καταστραφεί. Μας δίνει το φως το αληθινό, ώστε κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο να φωτίζεται. Ο ακολουθών εμή, μη περιπατήσει σε δισκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Θα έχει το φως της ζωής μέσα του άνθρωπος και στην πορεία του σε αυτόν τον κόσμο, όταν έχει το φωτεινό φάρο του Λόγου του Θεού. Όλοι μας, και πρώτος εγώ πρέπει, αν δεν πήραμε μέχρι σήμερα την απόφαση να καθρεπτίζουμε τον εαυτό μας, ανά πάσα στιγμή στον αιώνιο καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού, θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση, γιατί έχουμε πει πολλές φορές και τα γεγονότα και των ημερών μας και διαμέσου των αιώνων μας πείθουν ότι η ζωή μας είναι σε μία κλωστή κρέμεται. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας καλέσει ο Θεός. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε αληθινή γνώση και πράξη του Λόγου του Θεού. Και θα εφαρμόζουμε αυτό που λέει πάλι το Πνεύμα του Θεού μες στην Αγία Γραφή. Ετοιμάστε και ού και ταράχθη. Ποιος ταράσεται όταν ακούει θάνατο? Ο ανέτοιμος. Αυτός ο οποίος έχει μέσα του σφάλματα, δεν πολεμάει τα πάθη του. Αυτός ο άνθρωπος τρέμει. Γιατί τρέμει? Διότι είναι σε αντίθεση με τον Θεό, με τη ζωή του. Και πρέπει απαραίτητα να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα μέσα μας. Δεν είναι ο άνθρωπος του Θεού αυτός ο οποίος γνωρίζει το καλό, αλλά εκείνος ο οποίος το πράττει. Δεν είναι άνθρωπος του Θεού εκείνος ο οποίος είναι αμάρτητος, αλλά εκείνος ο οποίος αισθάνεται την ενοχή και αγωνίζεται να απαλλαγεί. Και θα απαλλαγεί μόνο με τη βοήθεια του Θεού και με το συνεχή αγώνα, αφού έχει πάρει από μέσα, από τα βάθη της ψυχής του, οριστική και αμετάκλητη την απόφαση να διορθωθεί. Εάν δεν το πάρει από μέσα του απόφαση, όσο και να προσπαθεί απ' έξω, είναι σαν να κολλάει γραμματόσημα. Η πνευματική ζωή δεν είναι γραμματόσημα. Είναι νερό πηγαίο που βγαίνει από μια πηγή που συνδέεται με το Θεό. Έτσι θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Διαφορετικά θα παραπέουμε και θα περνάει ο χρόνος και θα κοπεί το νήμα της ζωής. Και τότε γεννάται ένα φοβερό ερώτημα. Πού πάει αυτός ο άνθρωπος? Πώς ήταν η ψυχή του? Ζούσε τη ζωή της μετανοίας? Είχε συνδεθεί με τον Θεό? Κατάλαβε ότι ήταν ταξιδιώτης σε αυτή τη ζωή? Δεν περίμενα, λέει ο τάδε, να πεθάνει. Ήταν υγιής, υγιέστατος. Και έρχεται όμως μια στιγμή, κόβεται το νήμα της ζωής, χωρίς να υπάρχουν βαριές αρρώστιες. Δεν είναι να περιμένουμε ότι την τάδε του μηνός θα φύγουμε, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορούμε να φύγουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Ετοιμασία. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, λέει ο ίδιος ο Κύριος μας. Ο Απόστολος Παύλος, γρηγορείτε. Η εγρήγορση είναι σωτήρια. Όταν κοιμάται ο άνθρωπος μπορεί και να τον σκοτώσουν. Όταν είναι ξυπνητός μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του, να γλιτώσει. Όταν είναι ξυπνητός πρέπει να χρησιμοποιεί το σωστό τρόπο. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος ξυπνητός και να αμαρτάνει με τη σκέψη του. Να είναι ξυπνητός, αλλά να έχει τον Θεό μέσα του. Και να ενεργεί το αγαθό και να σκέφτεται το αγαθό και να χρησιμοποιεί την αδιάλειπτο προσευχή. Συνεχώς να γεμίζει τη σκέψη του, το νου του, με σκέψεις θεϊκές. Τότε δεν μπορεί να εισχωρήσει ο πονηρός να τον πειράξει. Αλλά για να έχει τέτοιες σκέψεις θεϊκές, πρέπει να έχει ενωθεί με τον Θεό. Πρέπει να αγαπήσει με πάθος, να πιστέψει βαθιά στον Θεό. Να τον θεωρεί απολύτως απαραίτητο τη ζωή του, όπως είναι η ζωή και η ευτυχία του ανθρώπου, η παρουσία του Θεού. Εάν δεν αισθάνεται αυτή την αγάπη, αυτό τον έρωτα προς τον Χριστό, δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν μπορεί να ενωθεί μαζί του και θα αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο και θα έρχεται ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος και θα γεμίζει τη σκέψη με ένα σωρό βρωμιές και δυσοδίες και δεν τον αφήνει τον άνθρωπο να ορθοποδήσει. Εδώ ήρθαμε να δώσουμε εξετάσεις. Και εξετάσεις αυτές δίδονται μια φορά. Άμα πεθάνουμε, δεν υπάρχει μετάνοια ιστορική σωτηρία. Ούτε μπορεί να ξαναδώσουμε εξετάσεις. Σήμερα τα παιδιά μας ερακοπούν σε ένα-δύο μαθήματα, λέει, θα ξαναδώσουν. Εδώ δεν έχει άλλες εξετάσεις. Ήρθαμε μια φορά και θα φύγουμε. Και ξαναρθούμε μια φορά, θα κρυθούμε. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ή θα είμαστε αιώνια ευτυχείς ή αιώνια δυστυχείς. Αυτό το λέει το Πνεύμα του Θεού και ο ίδιος ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Λοιπόν, να μην παίζουμε με την ψυχή μας και με τη σωτηρία της ψυχής μας. Πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά και κάθε μέρα, όχι να αγχωνόμεθα ή να απελπιζόμεθα, Αν είμαστε ξυπνητοί, βλέπουμε τον κίνδυνο, τι θα κάνουμε, θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Έρχεται κάποιος να μας κλέψει στο σπίτι, να μας σκοτώσει. Θα μείνουμε εμείς κοιμισμένοι. Θα ενεργήσουμε. Γι' αυτό το λόγο, να μην μας αποκοιμίζει ο πονηρός με δύο σκέψεις. Η μία σκέψη είναι ότι έχεις καιρό και η άλλη σκέψη είναι δεν βαριέσαι. Όλος ο κόσμος έτσι είναι. Να κοιτάξεις, να γλεντήσεις, να περάσεις τον καιρό σου εδώ πέρα, γιατί αύριο θα φύγεις. Φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρα αποθνίσκομαι. Αλλά η ψυχή δεν θέλει υλική τροφή. Θέλει πνευματική τροφή. Όταν δεν μελετάς και δεν εφαρμόζεις, όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν μετέχεις σωστά στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, δεν έχεις ζωή μέσα σου. Όταν δεν χρησιμοποιείς το σώμα και το αίμα του Χριστού με μετάνοια και συντριβή, δεν έχεις ζωή μέσα σου. Εάν μη φάγετε το σώμα μου και μη πείτε το αίμα μου, ζωή μου και έχετε εαυτής. Είναι λόγια του ιδίου του Χριστού. Αδιάψευστα, γιατί ο Χριστός είναι αυτοαλήθεια. Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία και της παρουσίας του Θεού και πώς πρέπει να σωθούμε. Θα είμαστε τα θλιβερότερα όντα στον κόσμο εάν δεν χρησιμοποιούμε το δρόμο της σωτηρίας. Και οι πιο ανόητοι του κόσμου. Γιατί χάσαμε την ευκαιρία. Να μην τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Είναι μοναδική που μας τη δίνει ο Θεός και μας δίνει και το χρόνο να μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Να μην απορρίπτουμε λοιπόν την αληθινή διαπαιδαγώγηση και μόρφωση, γιατί έτσι μισούμε τον εαυτό μας. Εκείνος όμως ο οποίος ακούει με προσοχή και τηρεί με προθυμία τους ορθούς ελέγχους που του γίνονται, αγαπάει την ψυχή του. Η ευλάβεια και ο φόβος προς τον Θεό έχει ως καρπό την αληθινή παιδεία και σοφία. Η ευλάβεια και ο φόβος του Θεού, ο σεβασμός δηλαδή προς τον Θεό, σαν καρπό έχουν την αληθινή παιδεία και σοφία. Όταν ο άνθρωπος είναι ευλαβής, είναι υπάκουος στον Θεό, είναι αγαπητός στον Θεό, είναι ενωμένος με τον Θεό, γι' αυτό και είναι πραγματικά σοφός. Ο κόσμος σήμερα σοφό θεωρεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είναι γιατρός, είναι δικηγόρος, είναι δεν ξέρω τι, έχει κάποια θέση, διευθυντής. Αυτόν τον άνθρωπο τον θεωρούν σοφό. Είναι άσοφοι αυτοί οι άνθρωποι, περισσότεροι. Υπάρχουν και σοφοί, μορφωμένοι, οι οποίοι όμως διαποτίζονται με το Πνεύμα του Θεού. Δέχονται ότι αυτά που σπούδασαν είναι δωρεές του Θεού και αυτή τη σκέψη που έχουν και την έχουν κλεπτύνει είναι δώρο Θεού. Όταν εγωιστικά ο άλλος λέει εγώ σπούδασα και εγώ λέω την αλήθεια και βγαίνουν εκεί πέρα στα παράθυρα, στις τηλεοράσεις και λένε του κόσμου τις ανοησίες. Καμιά σχέση. Ακούσατε κανένα από αυτούς να λέει για το Θεό? Ελάχιστα. Όταν δεν θέλουν να πούνε κάτι θαυμαστό, λένε η φύση. Ποια φύση? Ποιος έφτιαξε τη φύση? Από μόνη της έγινε έτσι η φύση? Από μόνο του είναι αυτό το έπιπλο? Άμα θα σας πω εγώ ότι αυτό το έπιπλο ήρθε μόνο του εδώ, θα μου πείτε πάτε έχεις ανάγκη από γιατρό. Αυτή τη θαυμάσια δημιουργία την έφτιαξε ένας πάνσοφος δημιουργός, παντοδύναμος. Εάν δεν πιστεύεις σε αυτό, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις σε τίποτα. Ότι η ζωή σου είναι μία συνεχής πίστη και εμπιστοσύνη στον εγωισμό σου. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι όταν πάθουν κάτι και βρεθούν σε αδιέξοδο, Οι περισσότεροι από αυτούς θέτουν τέρμα στη ζωή τους. Γιατί? Να γλιτώσουμε, λέει, από τον κόσμο. Από την κακία του κόσμου, από τις αρρώστιες, από το κλπ. Άμα δεν πιστεύεις ότι υπάρχει άλλη ζωή, ακούς τον διάβολο, γιατί του διαβόλου είναι αυτή η υποκίνηση. Και ποτέ, να μην την βάλει ποτέ κανείς στη σκέψη του, να την πετάξει αμέσως έξω. Γιατί ο διάβολος δεν θέλει τίποτα άλλο παρά να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αυτοκαταστροφή για να τον καταστρέψει αιώνια. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπακούουμε σε τέτοιου είδους λογισμούς. Να προσπαθήσουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στον Θεό. Και τότε θα είμαστε πραγματικά σοφοί. Εκείνος ο οποίος ακούει με προσοχή και τηρεί με προθυμία τους ορθούς ελέγχους. Κοιτάξτε τι ωραία είναι αυτή η έκφραση. Όποιος ακούει με προσοχή και τηρεί με προθυμία τους ελέγχους. Και με πολύ προσοχή να ακούμε και με προθυμία να εκτελούμε. Να μην το κάνουμε σαν γαρία. Ούτε αν μας πει κανείς κάτι, βλέπετε εκεί στις τηλεοράσεις που κουβεντιάζουν, ούτε καταλαβαίνει ο ένας τι λέει ο άλλος και ούτε καταλαβαίνει και ο κόσμος τίποτα. Όλοι μαζί μιλάνε. Δεν προσέχει ο ένας τον άλλο. Και άμα δεν προσέξεις, δεν μπορείς να ξέρεις τι λέει. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν? Θα προσέχεις τη σκέψη του άλλου και μετά θα απαντήσεις. Εδώ τώρα, όταν μας γίνεται για πνευματικούς λόγους ωφελίας κάποιος έλεγχος, και μάλιστα αυτός ο έλεγχος γίνεται και από άνθρωπο ο οποίος μας αγαπάει πραγματικά, όπως είναι ο πνευματικός, θα ακούσουμε με προσοχή τι θα μας πει και με προθυμία θα το πράξουμε. Εάν δεν υπάρχει το στοιχείο της προσοχής και της προθυμίας, είμαστε έξω από την πνευματική πορεία της ζωής. Αλλά τι κάνουμε? Αντιτάσσουμε τον εγωισμό μας. Λέει, καλά τώρα μας το είπε ο παπάς αυτό. Δεν βαριέσαι. Έτσι, αυτούς τους λογισμούς τους βάζει ο διάβολος. Και είπαμε κι άλλη φορά, μην είμαστε απρόσεκτοι και κυριαρχούμεθα από τον ύπνο, γιατί ο πονηρός κρύβεται και κάθε λογισμός φαίνεται δικός μας. Δεν είναι καθόλου δικός μας. Από τους καρπούς που φέρει φαίνεται από πού προέρχεται. Όταν δημιουργεί αναστάτωση εσωτερική μέσα μας. Δεν είναι από τον Θεό. Δεν είναι δικός μας. Είναι του διαβόλου. Αυτά θα το πούμε μέχρι ότου μας γίνει συνείδηση. Θα το επαναλάβουμε 100 φορές έως ότου καταλάβουμε πλέον ότι πρέπει να ξυπνήσουμε. Βλέπετε ήρωνε τα παιδιά όταν έρχονται αργά ή τα ξημερώματα στο σπίτι. Τα κοιμούνται. Πάει η μητέρα να τα ξυπνήσει, γυρίζουν από το άλλο μέρος. Πάλι τα ξυπνάει, πάλι γυρίζουν από το άλλο μέρος. Και εκεί είναι λίγο το καλό. Όταν στην πνευματική σχέση κοιμόμαστε, ενώ πάνε να μας ξυπνήσουν, θα οδηγηθούμε στο θάνατο. Το πνευματικό. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, η ευλάβεια και ο φόβος προς τον Θεό έχει σαν καρπό την αληθινή παιδεία και σοφία. Ο κατά Θεόν ευπαίδευτος από αυτή τη ζωή θα αρχίσει να δοξάζεται. Ο κατά Θεόν ευπαίδευτος. Αυτός δηλαδή ο οποίος εύκολα δέχεται την παιδεία από τον Θεό. Επειδή μας αγαπά και γι' αυτό άφησε και τον ουρανό και ήρθε και έγινε και άνθρωπος, υπέφερε τα πάνδυνα, σταυρώθηκε για τον καθένα μας και για όλους μαζί, αυτός επειδή θέλει τη σωτηρία της ψυχής μας, μας εκπαιδεύει όπως πρέπει για να σωθούμε. Μέσα στους τρόπους εκπαιδεύσεως είναι και ο πόνος. Δεν πρέπει να δεχόμεθα τις συμβουλές του διαβόλου που λέει, ξέρεις, εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού, πας κάθε μέρα στην εκκλησία, εξομολογείς, εκκοινωνείς, γιατί να σου έρχονται στραβά όλα, γιατί να έχεις τόσο πόνο ή αρρώστιες, τέτοια πράγματα. Αυτές είναι σκέψεις του διαβόλου. Κανένας Άγιος δεν παραπονέθηκε για ό,τι πόνο και θλίψη είχε στη ζωή. Το αντίθετο, χαιρότανε. Γιατί κάθε πόνο το θεωρούσε επίσκεψη του Θεού. Και αυτό πρέπει να κυριαρχεί μέσα μας, γιατί η όχι σωστή αντιμετώπιση του πόνου μπορεί να σημάνει την καταδίκη της ψυχής μας. Γιατί αν απομακρυνθείς από το Θεό και εναντιωθείς στον Θεό και πεις γιατί και πώς και δεν ξέρω τι, φεύγει η χάρη στον Θεό. Τότε θα σε κάνει ό,τι θέλει ο διάβολος. Χρειάζεται λοιπόν να πάρουμε οριστική την απόφαση από μέσα μας. Αν θέλουμε να είμαστε σωστά εκπαιδευμένοι και αν θέλουμε να δοξαστούμε, δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δόξα και τιμή και ειρήνη.